Pepe Carreira. Aquí Galicia. Un electrocardiograma é un gráfico que produzo un electrocardiógrafo e que mide os sinais eléctricos do corazón coa forma dunha cinta gráfica continua. É dicir, é un xeito de coñecer como está a funcionar un corazón. Utilízanse habitualmente sistemas automáticos para interpretar un electro, pero a súa fiabilidade deixa algunhas dúbidas. Gustamos de valorar os avances que nos brinda a investigación e hoxe gabámonos de que un equipo de investigadores do programa de e-saúde do CITIUS, o Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información da Universidade de Santiago, elaboraron un método que mellora esa interpretación. Temos con nós o investigador Tomás Teijeiro, que é principal autor deste método. Tomás, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Explícanos, en que consiste o método que desenvolvestes, este método que bautizastes como Construe?
Nos o que fixemos foi propoñer unha nova forma de interpretar o electrocardiograma. Entón, desenvolvemos un software que o que fai é analizar o trazo que se pode observar nun electrocardiograma e intentar darlle unha interpretación do mesmo xeito que o faría un experto humano, pero razoando dunha maneira distinta como fan os sistemas automáticos que soen funcionar.
É dicir, estes sistemas automáticos ata de ahora non eran fiables ao 100%.
Non, de feito, o maior problema que teñen é que o número de falsas alarmas é excesivo. Normalmente, os que desenvolven estes sistemas intentan curarse en saúde, entón sempre din, mellor dar unha falsa alarma que saltarse unha alarma real. Pero o problema é que este sinal é moi fácil de contaminar. É dicir, se unha persoa se move, o electrocardiograma xa sufre alteracións importantes. E normalmente esas alteracións acaban dando lugar a falsas alarmas. Entón, nos o que fixemos foi desenvolver un novo método que utiliza un tipo de razoamento diferente, que se denomina o razoamento abductivo, e que intenta dar resposta ao que se observa no electrocardiograma. E os resultados avalan como que a interpretación é dunha maior calidade do que dos sistemas que había estado de hoxe.
Tomás, o que me intentas decir é que de algún xeito este voso método Construe achégase á interpretación que podría facer un especialista en cardioloxía.
Sí, esa é a idea. A lectura dun electrocardiograma ao final é moi parecido a unha lectura de un conxunto de frases. Entón, hai o que serían as letras, que serían as distintas formas das ondas, e despois as palabras, que sería o ritmo que se pode observar no electro. E nos intentamos dar unha interpretación neses mesmos términos. Entón, utilizamos unha linguaxe moi parecida a que utilizan os cardiólogos.
De que xeito pode influir no mundo da cardioloxía, na saúde das persoas, este novo método? A fiabilidade nos sistemas automáticos?
Sí, máis que nada, o que permite que os sistemas automáticos sean máis fiables é que isto se poida aplicar a unha cantidade de datos moito maior. Ahora mesmo, se necesita fiabilidade, necesitabas que un cardiólogo estivera presente no proceso de interpretación. Entón, os electrocardiogramas utilízanse pois para propósitos clínicos, basicamente. Deste xeito, podería realizarse unha monitorización fora do hospital, nun entorno moito menos controlado, e analizar un volume de datos moitísimo maior, o que faría que, por exemplo, persoas que teñan un seguimento extrahospitalario poidan estar controladas en todo momento.
Estes controis que se fain con estas máquinas que están 24 horas pegadas ao corpo do doente, do paciente, sería moito máis doado interpretar, ou sea, sería unha mellor interpretación, pero penso eu tamén como cando nunha urxencia se lle fai alguén un electrocardiograma despois de un accidente, non?
Sí, o que pasa é que, claro, normalmente no das urxencias xa estás nun hospital, entón aí é máis fácil que teñas un médico de man. Pero, por exemplo, hoxe en día, ca explosión dos sensores que hai, ahora mismo hai as típicas pulseras, as bandas de que miden o ritmo cardíaco, pois analizar todos eses datos por exemplo, a través dun teléfono móvil, sería moito máis factible con este tipo de sistemas. Entón, permitiría vixiar a moitísima máis poboación, por así dicilo.
É dicir, que se eu tivese un destes wearables, non? Un destes novos reloxos ou incluso roupa, que tamén hai agora roupa que
inteligentes.
Exactamente. Sí. A través do teléfono móvil sería moito máis fácil interactuar.
Sí, exacto. Sería iso mesmo.
Bueno, vos comprobastes que este sistema, que este novo método funciona, non?
Sí, en principio os resultados que publicamos moi recentemente nunha revista internacional do IAE Cubo, os resultados, a verdade, é que son sustancialmente maiores aos sistemas que había hasta o momento. En sentido, estamos moi satisfeitos.
O sea, publicado en revistas médicas especializadas, en revistas tecnolóxicas tal, e incluso chamou a atención do mítico MIT, non? Do Instituto de Tecnoloxía de Massachusetts.
Sí, eso foi unha cousa que a verdade é que vai por moi bo camiño, porque nós, bueno, unha cousa que queremos destacar é que este software publicámolo como software libre. Entón, en principio, está disponible para que calquera persoa poida descargalo e probalo. Entón, o que fixeron no MIT, están facendo un estudio xenético sobre, bueno, a influencia xenética en certos marcadores do corazón, e utilizaron o noso software para comprobar se as súas hipóteses eran certas. Entón, viron que lles daba moi bons resultados e nestes momentos estamos colaborando con eles nun estudio.
E cara onde vai o traballo que vos realizades aí no sitios na área de saúde, Tomás?
Pois, a verdade é que confiamos en que este só seja simplemente o principio deste proxecto. A metodoloxía esta, a verdade, é que é bastante distinta do que se estaba facendo. Confiamos en poder aplicar estas técnicas a distintos problemas. É dicir, agora mesmo só nos centramos no electro, pero hai moitísimos máis parámetros que poden ser adquiridos no corpo humano a baixo custo. Por exemplo, tensión arterial, presión sanguínea, e integrar toda esa información para facer unha interpretación moito máis completa do que podemos facer só co electrocardiograma.
Ao fin ao cabo, aquí do que se trata é que estas tecnoloxías de información paseñamente vanse introducindo, van cooperando, van interactuando coa medicina para lograr ao fin ao cabo o que todos queremos, a saúde dos doentes.
Exactamente, mellorar a calidade de vida, que a xente estea máis cómoda, que as probas cada vez sexan menos invasivas e ao mesmo tempo que a vixilancia sexa mellor e que todo o mundo teña en todo momento pois aquilo que necesite.
Tomás Teixeiro, investigador, principal autor na busca deste método chamado Construe, que vai a facernos a vida máis saudable ou axudar que o sexa, unha investigación desenvolvida no CITIUS, no Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías de Información da Universidade de Santiago. Moitas grazas por nos atender e enhorabuena polo vosso traballo.
Moitas gracias a vos.